prostor protestne narodne partije koji su u Francuskoj dugo držali komunisti, a srpski radikali u Jugoslaviji i deo privlačnog, ranije zabranjenog šovinističkog programa. Radikalne beskompromisne proklamacije odgovaraju zovu za čvrstom rukom koji kod ugroženih podgreva stalno prisutne eshatološke nade u konačno spasenje. Ekstremni zahtevi traže kao oličenje vođu koji se ne da umeriti u obećanjima i političkom stilu nasilju. Konvencionalni vođa ne može održavati u mobilnom stanju članstvo ni simpatizere, pa je šokantna brutalnost sračunata taktika fašističkih i desno-ekstremnih vođa. Srodnost savremenog fašizma i desnog ekstremizma još je upadljivija ako se pokažu tačke u bližoj i daljoj nacionalnoj prošlosti na koje se pokreti pozivaju i koje svojataju. Le Pen počinje sa Boulangerom, Boulanger i fašističkom ligom, oslanja se na višijevsku prošlost i posleratni pužadizam. Srpska radikalna stranka SRS izrasla je iz srpskog četničkog pokreta i oslanja se na apisovske ambicije, sve srpske zemlje, deo hrvatskih trupa od 1991. do 1995. borio se pod ustaškim simbolima, MSI u Italiji se poziva na Mussolinija, a nemački republikanci oprezno nagoveštavaju vezu sa nacistima. Premda je reč o oportunističkim pokretima bez doslednije i osmišljenije ideologije, koji počivaju na brutalnom pragmatizmu korišćenja nezadovoljstva, ipak se mogu nazreti neke srodne dublje idejno-istorijske podudarnosti. Le Pen se poziva na katoličko-rojalističku desnicu iz 1792. žestoko negira prosvetiteljstvo, pozitivno ocenjuje francusku akciju Š. Morasa i ideologiju trećeg puta, Loc 1994. S. 240-241. Srpske naše ideje u mističnom pravoslavnom tonu revolucionarnog nacionalizma ističu arhetip heroja, monaha i domaćina, a iz tradicije također svojataju ideologije trećeg puta, ni komunizam ni kapitalizam. Visoko vrednuju značaj ranog italijanskog fašizma, španskog falangizma, Kodreanusove gvozdene garde, ruske evroazijske škole, Hitlerovog nacional-socijalizma, Schmidta, a de Benoa itd., naše ideje 1994. br. 2. Drugo daleko pragmatičnije krilo srpske ekstremne desnice je lišeno čvršćeg istorijsko-ideološkog utemeljenja i mističnog pravoslavlja. To je SRS koja se doduše također deklariše kao religiozna pravoslavna stranka, demonizira mondijalizam, internacionalizam i komunizam i zagovara etnički čistu državu. Ali na ideološkom planu SS izgleda da za sada nema dubljih pretenzija niti čvršćih veza sa konzervativnom svetosavskom desnicom, jer je partija pragmatičnog šovinizma koja u nastupu vođe i pristalica demonstrira ogoljenu čvrstorukašku političku kulturu nasilja. Odnos ultradesne inteligencije i brutalnih ekstremnih fašističkih partija nije bez nesporazuma, nerazumevanja i uzajamnog prezira. Kao što Le Pen nije u tešnjoj vezi sa Benoa, tako ni SRS nije u otvorenom savezu sa ultradesnom srpskom inteligencijom. Kao da u nastupima dva krila ekstremne desnice ima prećutne podele rada, neki intelektualci ne žele da se vezuju za subkulturu nasilja, ali ekstremistima pružaju širu podršku idejno osmišljavajući šovinizam i odmazdu. U ratom zahvaćenoj Hrvatskoj ova veza je bila ponajmanje skrivena. Hrvatski pravaši i vladajuća stranka HDZ deklarišu se kao borbene katoličke stranke, negiraju prosvetiteljsko-internacionalističke ideje i slave romantično narodnjaštvo. U ratu mistika krvi je još više iracionalizovana. U Italiji MSI otvoreno se poziva na parolu jedan narod, jedna nacija, jedna država i brani zamisao zatvorenog društva nasuprot otvorenim evropskim demokratijama. Bori se protiv internacionalizma i pokazuje simpatije za islamski fundamentalizam i Palestince koji se bore protiv cionizma i međunarodnog finansijskog kapitala, US Seller 1994. s. 257. Le Pen je čak novembra 1990. posetio Sadama Huseina u Bagdadu. Na parlamentarnim izborima 1992. MSI na čelu sa Mussolinijevom unukom Aleksandrom osvaja 5,4% glasova, a Le Pen marta 1993 12,4% 3,2 miliona glasova, a na predsjedničkim izborima 1995. 15% glasova, oko 4,5 miliona birača. SRS u Srbiji 1997. je druga partija po snazi, a njen predsjednički kandidat.